plan olunmamış səfərə gəlib, bu onun Əfqanıstana dövlət katibi kimi ilk səfəridir. Kerry Əfqanıstan prezidenti Karzai ilə 2014-cü ilə Amerika və NATO qoşunları çıxandan sonra təhlükəsizliyə məsuliyyətin Əfqanıstan hökumətinə verilməsini müzakirə eləyəcək. İki gün qabaq Amerika Bagram hava limanındakı təcridxana üzərində nəzarətini Əfqanıstana verdiyini elan etdi. Bu, əslində martın 9-unda olmalı idi, ancaq Amerika qoşunları üçün təhlükəli ola biləcək məhbusların verilməsində Kabil ilə Vaşinqton razılığa gələ bilməmişdi və bu təxirə salındı. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda.
Olmur axı, mobildə qulaq asıram.
Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur.
Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Kontekst verilişi davam edir. Günün sualını bir daha xatırladıram. Günün neçə saatini işləyirsiniz və əməyinizə ədalətlə qiymət verilirmi? Fikirlərinizi 050 ilə 744-10-17 nömrəsinə SMS kimi yazıb göndərə bilərsiniz. Artıq bəzi mesajlar gəlib, onları oxumaq istəyərdim. Qubadan Nadir Cəllov yazır, şeirlə yazır fikrini. Və şeiri də belədir. İş tapılmır, maaş az, belə dolanış olmaz. Patşah tox xalqı acdı, duz çörəyə möhtacdı. Məmur da bizi soyur, cibimizi lüt qoyur. Nələri deyim daha, çarə qalıb Allaha. Bunu da Nadir Cəlilov yazıb göndərib. Sizin də fikriniz, rəyiniz varsa, sualla bağlı 050 ilə 744-10-17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Bu sualı niyə qoymuşuq? Çünki bugün Qəbələdə etiraz aksiyası keçirilib, fəhlələr keçiriblər bu aksiyanı. Prezident seçkiləri ərəfəsində Azərbaycanda təkcə müxalifətin aksiyaları yox, bəzi şirkətlərdə işçilərin öz narazılığını dilə gətirməsi halları da artıb. Bir həftə əvvəl Bakıda Boz Shelf şirkətinin fəhlələri tətil eləmişdilər, maaşlarının 50% artırılmasını istəmişdilər. Bundan bir neçə gün qabaq isə Qubada fəaliyyət göstərən Texno Atinak şirkətinin fəhlələri tətil eləmişdilər, 3 aydır verilməyən maaşlarını tələb eləmişdilər. Qəbələdəki aksiyanın fərqli cəhəti isə odur ki, işçilərin dediyinə görə haqqını tələb edənlər cəzalandırılır. Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülkər Akif qızının reportajını dinləyək.
Qarşı gəlsin, qarşı hamı cəmatın hərəm bir gəlsin var, hərəm bir dərdi var.
Martın 25-də səhər saatlarında Qəbələdə Azəri Trans tikinti şirkətinin fəhlələri etiraz aksiyası keçiriblər. Aksiya iştirakçıları işçi hüquqlarının tapdanmasından, əmək müqaviləsinin olmamasından və maaşların azlığından şikayət edirlər.
Rayonda aparılan işlərdə əsas üstünlük yerli kadrları verilsin. İşçilər 8 saatlik iş rejimi ilə təmin olunsun. 12 saatdan aşağı heç kim işləmir burada. Kim işləyir 12 saatdan aşağı? Biz quluq, yoxsa nəyik? Tam 12 saat işləyir burada. Bu hansı dövlətdə qəbul olunub bu qanun? Tikinti sahələrində və digər sahələrdə fəaliyyət göstərən insanlara əmək müqaviləsi bağlansın, onların əmək haqları dəqiqləşdirilsin və qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada sosial müavinətlər verilsin. Heç hansı verilir?
Heç kimdə yox demək bu qanunlar.
Heç kimdə yoxdur. Kim haqqın tələbini işdən qovulur? Heç bir şirkətdə Qəbələdə onu işə qəbulləmir. Qalır bu acı. Bura yığılandan çoxsu da o dərddədir.
Biz acıq, qardaş, olmaz bu. Bəsdir, bunu yığışdırsın, mən ondan xahiş edirəm. Çoxlu xahiş edirəm. Bir azərbaycanlı kimi, bir onun arxasında yanan adam kimi, mən ondan xahiş edirəm. Yığışdırsın bu məmur öz başnalığını. Bunu yoxsa, bunu biz yığışdıracağıq. Bu olan şey deyil, bəsdir desin, bəsdir, bəsdir, ay ki, bəsdir. Bu həyatsızlığın da bir dərəcəsi olmalı. Bu xalq sənə söykənir. Sən kimə söykənirsən? Quldurlara. Olmaz bu, quldurları yığışdır. Bəsdir, qardaşım, olmaz. Xahiş edirəm sənə, ey prezident, ey bizim başımız, ey Allah tərəfindən göndərilmiş adam, bəsdir.
Aksiyada 100-ə yaxın adam iştirak edib. Etirazçıların dediyinə görə, 2 ay əvvəl çalışdıqları şirkətdən əmək müqaviləsi tələb etdiklərinə görə 46 nəfər işdən azad edilib. Aksiyacılar bununla bağlı prezidentə, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə də məktubla müraciət ediblər. Təxminən yarım saat davam edən aksiya zamanı şirkət rəhbərliyi işçilərin qarşısına çıxmayıb.
Narahat olma, orada bir şey bu.
Siz deyirsiniz narahat olmuyor, amma fakt.
Səhərləri orada narahat olmuyor, biz hər şeyi öz qaydasına qoyduk.
Siz bunu deyirsiniz, əməl eləyiniz. Siz mənim burada fark ediyorum.
Məlum deyəm, özünüzü təqdim eləyəriz, zəhmət olmasa.
Təqdim eləyir,
təqdim eləyir. Yəni, hansı təşkilatdan, hansı idarədən gəlmişdiniz bu arada yəni?
Bizim başqa işimiz yoxdur.
Bizim işimiz
yoxdur.
Aksiyacılarla Qəbələ rayon icra hakimiyyətinin baş arxitektoru Təbriz Abdulxaliqov görüşüb. Təbriz Abdulxaliqov Azadlıq radiosuna müsahibə verməkdən imtina etsə də, etirazçıların tələbləri ilə tanış olduğunu, bayram günləri bitdikdən sonra bir həftə ərzində yerinə yetiriləcəyini vəd edib.
Sizin tələbləriniz qoyduğunuz tələblərdir. Onlar hamısı yerinə yetirilə bilən tələblərdir. Orada bir şey
yox. Nə yazılıbsa, hamısı yerinə yetirilir. Amma yetirən yox.
Nə vaxtacan yerinə yetiriləcək? Bax bu sakinlər nə vaxta arxayın olsunlar,
göy yetdi. İş günü başlayandan bir həftəyə hamısı yerinə yetirilir.
Aksiyaya polis müdaxiləsi olmayıb.
Ülkər Akif qızının reportajını dinlədiniz. Günün sualı ilə bağlı gələn mesajlardan oxuyum. Elçin imzalı dinləyici yazır ki, Astarada fəhlələri 12-13 saat işlədirlər, pullarını da vermirlər. Bir başqa dinləyici Aras Səməd yazır ki, insanlar sutkada ən azı 10-12 saat qul kimi işləsələr də rayon yerində uzağı 300, paytaxtda isə 450-500 manatdan artıq maaş ala bilmirlər. Əmək məcəlləsinin tələbləri kobud şəkildə pozulur ki, bu qanunsuzluğun da arxasında birbaşa hakim ailənin üzvləri və rejimin digər təmsilçiləri dayanır. Bunu da Aras Səməd yazır. Sizin də bu mövzuda fikriniz, rəyiniz varsa 050 ilə 744-10-17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. İnsan haqlarından növbəti reportajımızda da danışacağı Azərbaycan dövləti öz vətəndaşlarının haqlarını qoruya bilirmi? Dövlət Avropa Birliyinin tövsiyəsi ilə belə bir plan qəbul edib, amma plan nə dərəcədə yerinə yetirilir? Bir hüquq müdafiəçisi bu planı əfsanə sayır və Avropa Birliyini də Azərbaycan iqtidarına qatıb tənqid edir. Arifə Kazımova öz reportajında planın necə yerinə yetirilməsindən və eləcə də evləri sökülənlərə kompensasiyanın necə verilməsindən danışacaq. Reportajı dinləyək.
İndi o həyatı hesablanır. Bari elə bu evimizi hesablasın, 160 kvadrat 3 ailənin kvadratıdır. 5 kvadratımızı da biz yazmayıblar.
Bayıl qəsəbəsinin sakini Teyyubə Səfərova Azadlıq Radiosuna deyir ki, Bayraq meydanının Milli Parkın genişləndirilməsi üçün Zəngilanlı 15 məcburi köçkün ailəsini köçürürlər. Qonşulardan deyilən qiymətə razılaşan da var, razılaşmayan da.
3 ailədir, hərəsinə düşür 20 min, 30 min sözü belə. O pulla da biz heç yerdə gedib özümüzə bir ev qura bilmirdik.
Son bir neçə ildə Teyyubə Səfərova kimi evindən köçürülən, ancaq kompensasiyadan narazılar az deyil. Eurovision mahnı müsabiqəsi ərəfəsində yüzlərlə Bakı sakini ev eşiyindən oldu. Azərbaycan insan haqları fəaliyyət planını həyata keçirməyə başlayıb. Söküntülər və zorla köçürmə probleminə münasibətdə bəzi addımlar atıb. Avropa Birliyinin ötən həftə açıqladığı hesabatda belə deyilir. Avropa Birliyinin tövsiyəsinə görə 2011-ci ildə qəbul olunmuş insan haqları fəaliyyət planının həyata keçirilməsi davam etməlidir. İnsan hüquqları sahəsində milli fəaliyyət planı 2011-ci ilin dekabrında təsdiqlənib. Sənəddə əhalinin mülkiyyət hüquqlarının təmin edilməsi sahəsində tədbirlərin səmərəliliyinin artırılmasına aid ayrıca bənd də var. Hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus bu planı əfsanə sənəd sayır və Avropa Birliyinə göndərdiyi şərtdə həmin planın hesabata salınmasını çox gülməli adlandırdığını vurğuluyur.
Mən yazdım ki, ən mənə gülməli gələn həmin o rekomendasiyadır ki, o planı inkişaf eləmək. Əslində, bu kağızda belə şuardır və bu cür bu planları qəbul eləmək məsələləri bu qaqras komissar Fuli üçün, Sovet Avropanın Şurasının komissarı üçün, beynəlxalq təşkilatlar üçün ki, orada onlar öz hesabatlarına hansısa məsələlərini yazsınlar ki, gahımızda nəsə olsun.
İnsan haqları fəaliyyət planı üzrə işlər davam edir və vətəndaş haqları və sosial hüquqların, eləcə də ölkə qanunvericiliyinin beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması üçün təkliflər hazırlanır. İnsan hüquqları üzrə Elmi Tədqiqat İnstitutunun direktoru, Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komitəsinin üzvü Aytən Mustafayev belə deyir. 2012-ci ilin sonlarında razılaşdırılmamış aksiyalarda iştirakı görə cərimələr qaldırıldı. Bu ilin əvvəlində QHT-lər, qrantlar haqqında qanunlara əlavə və dəyişikliklər qəbul olundu. Beynəlxalq və yerli hüquq müdafiə təşkilatları qanunvericiliyə bu dəyişiklikləri məhdudlaşdırıcı sayırlar. Deputat Aytən Mustafayeva qanunların icrasında problemlərin olması, bəzi qanunların tamamilə icrasız qalması fikri ilə razılaşır. Ancaq məhdudlaşdırıcı dəyişikliklər ifadəsini qəbul etmir.
Siz demirsiniz ki, icazəli aksiyalara iştiraka görə icazəsi varsa iştirak eləyir, bunu heç kəs eləyir. Onda olar azadlığın pozulması.
Amma yəni məhz sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunun da icrasında problemlərin olduğunu, yəni beynəlxalq müşahidəçilər, beynəlxalq qurumlarda deyir, hesabatlarda da qeyd olunur ki, məhz sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanun tam icra olunmur.
Ki onun üçün kifayətdir ya başqa ölkəyə getmək, ya televizora yandırıb baxmaq ki, sərbəst toplaşma azadlığı Avropada necə pozulur? Niçin orada o azadlıq pozulması deyil, bizdə pozulmasıdır?
Avropa Birliyinin hesabatındakı tövsiyələrdən biri də sərbəst toplaşmaq azadlığı haqda qanunvericiliyin beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılmasını davam etdirməkdir. Hakimiyyətin bu və digər tövsiyələri necə nəzərə alacağı prezident seçkisi ərəfəsində bilinəcək. Ancaq Teyyubə Səfərova kimi evindən didərgin salınanların çox olacağı indidən görünür. Hər halda Böyük Şor Olimpiya stadionu yaxınlığında yaşayanlara artıq köçürülmə barədə xəbərdarlıq gəlib. Həmin sakinlər də məhz evlərinin dəyərinin düzgün hesablanmasını istəyirlər.
Arifə Kazımovanın söhbətini dinlədiniz. Azadlıq Radiosunun kontekst verilişinə siz həm də bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında qulaq asa bilərsiniz. Saytımızda həm də bəzi verilişlərin video görüntüsünü də izləmək olar. Məsələn, işdən sonra verilişi hər axşam saat 5-dən canlı efirdə olur. İş günləri və günün ən vacib və ən diqqət çəkən ictimai-siyasi problemlərini işıqlandırır. Verilişin aparıcısı Xədicə İsmayılovadır və siz həmin verilişin həm video görüntüsünü, həm də audio variantda podcastını da Azadlıq Radiosunda dinləyə baxa bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun bir başqa verilişi Penklub proqramı da video görüntü olaraq da yayılır saytımızda. Penklub verilişinə siz hər axşam saat, həftənin iki günü, ikinci və dördüncü günləri axşam saat 7-dən canlı olaraq qulaq asa bilərsiniz, baxa bilərsiniz azadlıqradiosu.az saytında. Kontekst verilişi isə davam eləyir.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahət eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açıldı, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüskü ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq bölgələrdə verilişinin vaxtı bir qədər dəyişdirilib, 20:30-dan efirdə olur artıq həftənin birinci günləri və bugün də təxminən saat 12 dəqiqədən sonra siz həmin verilişi dinləyə bilərsiniz. Biləcəksiniz ki, hansı rayonda Novruz bayramında təpə başına qalxmaq adəti var, bu adətin mənası nədir? Kontekst verilişi isə davam eləyir. Azərbaycanı avtoritar rejimli ölkələr siyahısına saldılar. Britaniyadakı araşdırma mərkəzi belə bir reyting tərtib eləyib. Dünyanın 170-ə yaxın ölkəsinin yer aldığı reytingdə Azərbaycan kralların idarə elədiyi ölkələrlə qonşudur. Azərbaycanın coğrafi qonşularında Ermənistanda və Gürcüstanda isə vəziyyətin daha yaxşı olduğu deyilir. Bu araşdırmada Azərbaycan hakimiyyətinə yaxın millət vəkili isə həmkarıma bildirib ki, burada ikili standart var. Məsələ Azərbaycanla Ermənistanda vəziyyətin qiymətləndirilməsində o hesab edir ki, ikili standart tətbiq olunub. Natiq Zeynalovun hazırladığı söhbəti dinləyək.
Economist Intelligence Unit özünün yeni yayılan illik hesabatında Azərbaycanı avtoritar rejimli ölkələr sırasına qoyub. Dünyanın 165 ölkəsində demokratiyanın 2012-ci ildəki vəziyyətini öyrənən təşkilat Demokratiya İndeksi adlı hesabat hazırlayıb. Sənəddə ölkələr demokratiyanın vəziyyətinə görə 4 qrupa bölünür. Tam demokratik ölkələr, qüsurlu demokratiyası olan ölkələr, hibrid rejimli ölkələr və ən sonda avtoritar rejimli ölkələr. Sənəd müəllifləri Azərbaycanı avtoritar rejimli ölkələr, Ermənistan və Gürcüstan isə hibrid rejimli ölkələr sırasında qeyd edilir. Sənədə görə Azərbaycan demokratiyası aradan 165 ölkə arasında 139-cu sıradadır. Azərbaycan bu mövqeyi ilə Qambiya, Oman, Qatar kimi ərəb ölkələrindən də geri göstərilir. Azərbaycanın qonşularından Gürcüstan 93-cü, Ermənistan 114-cü, Rusiya 122-ci sırada göstərilir. Müəlliflər qeyd edirlər ki, Azərbaycanda demokratiyanın səviyyəsi 2006-cı ildən bəri enir. Azərbaycan rəsmiləri adətən belə tənqidləri Bakıya yönələn hansısa siyasi təzyiq cəhdi adlandırırlar. Demokratik İslahatlar Partiyasının lideri Asim Mollazadə də hesabatda hansısa ikili standartlarla yanaşma meyli hiss elədiyini bildirir. Onun sözlərinə görə, əgər Azərbaycanda etiraz aksiyası iştirakçıları döyülürsə, Ermənistanda sadəcə olaraq öldürülürlər. 2008-ci ilin prezident seçkisindən sonra Yerevanda aksiyada öldürülən 10 nəfərə görə günahkarlar hələ də cəzalandırılmayıb. Azərbaycanla müqayisədə Ermənistanda prezidentiyə namizəd təzyiqlərə məruz qalmır, sadəcə olaraq güllə ilə susdurulur. Amma Azərbaycanın avtoritar, Ermənistanın isə hibrid rejimli dövlətlər sırasında göstərilməsi onun fikrincə hesabatın dəyərini aşağı salır.
Azərbaycan da post-sovet ölkəsidir və insan hüquqlarının pozulması burada təbiidir və mənə elə gəlir ki, ölkə ciddi siyasi islahatlara ehtiyac duyur və bu istiqamətdə ciddi işlər aparılmalıdır. Sadəcə olaraq Ermənistanla, Rusiya ilə bağlı olan şübhələr bizə bu cür hesabatların qiymətini aşağı salır.
Seçim Monitorinq Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli isə hesabatda Bakının ünvanına səslənən tənqidlərin ona sürpriz olmadığını deyir. O qeyd edir ki, Azərbaycanda vəziyyəti əslində sıfır demokratiya kimi qiymətləndirmək lazım idi. Səbəb kimi də, xüsusən 2005-ci ilin parlament seçkisindən sonra ölkədə azadlıqların kütləvi şəkildə boğulduğunu göstərir.
2005-ci ilin parlament seçkilərindən sonra ölkədə siyasi azadlıqların təmin olunması yönündə geriləmə yaranmışdı. 2005-ci ilin parlament seçkilərindən bir qədər sonra keçirilmiş son etiraz aksiyası Azərbaycanın paytaxtı Bakı şəhərində indiyə qədər sərbəst toplaşma azadlığına bağlı yeganə nümunədir. 2005-ci ilin parlament seçkilərindən sonra ölkədə 3 seçkinin və referendumun heç biri yerli və beynəlxalq müşahidəçilər tərəfindən azad və ədalətli seçkilərlə bağlı standartlara cavab verən seçki kimi qiymətləndirilməmişdir.
Mərkəzi ofisi Londonda yerləşən Economist Intelligence Unit 1946-cı ildən bəri müxtəlif sahələrdə təhlillər hazırlayaraq maliyyətçilərə dövlət qurumlarda satır. Təşkilat son illər dünyada demokratiyanın vəziyyətinə dair də hesabatlar hazırlayır. Martın 25-də yayılan sənəd təşkilatın dünyada demokratiyanın vəziyyətinə dair 5-ci hesabatıdır. Economist Intelligence Unit qeyd edir ki, ümumilikdə Şərqi Avropa ölkələri son illər demokratiya sarıdan çox aşağı göstəricilər nümayiş elətdirirlər. Hesabata görə Ərəb dünyasında görünməmiş demokratiya dalğasının dünyada demokratikləşmə prosesinə ciddi təsir ola bilər. Amma eyni zamanda Ərəb ölkələrinin özlərində demokratiyanın perspektivləri qeyri-müəyyən olaraq qalır. Hesabata görə, Birləşmiş Ştatlar və Böyük Britaniya demokratik ölkələrin sırasında öncül mövqelərini qoruyurlar. Amma siyasi səhnənin həddən artıq qütbləşməsi Birləşmiş Ştatların demokratiyasına əksinə bir qədər mənfi təsir eləyib. Britaniya demokratiyası isə institutlaşma böhranı yaşayır.
Natiq Zeynalovun söhbəti. Bu arada beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları Azərbaycanda baş vermiş son həbslərlə bağlı bəyanatlar verməkdə davam edirlər. Bu da Nida Gənclər Hərəkatının 4 üzvünün həbsidir. Onlar martın 10-da Bakıda keçirilmiş əskər ölümlərinə yox aksiyasından əvvəl və sonra tutulublar. 4 nəfərdən 3-ünün hətta istintaq kadrları da yayılıb. Onlar orada polisə yandırıcı maddə atmaq planlarını etiraf ediblər. Hərçənd bəzi yerli hüquq müdafiəçiləri bu ifadələrin işgəncə altında alındığını iddia edirlər. Nida hərəkatının adı geniş kütləyə bu hadisələrdən sonra Bəlli olsa da, əslində təşkilat 2 ildir fəaliyyət göstərir. Nidaçılar kimdir və onlar nə istəyirlər? Kəbiran Dilavərinin söhbəti.
Biz azad və inkişaf etmiş dövlətdə yaşamaq istəyirik. Biz azad müstəqil mətbuat istəyirik. Biz azad məhkəmələr, ədalətli məhkəmələr, ədalətli qanunlar istəyirik.
Bunu Nida Vətəndaş Hərəkatı İdarə Heyətinin üzvü Üzeyir Məmmədli müxalifətin ötən ilki 8 aprel mitingində gənclər adından çıxışında demişdim. Onlar mitinglərdə müxtəlif məzmunlu flashmoblarda kitab toplama aksiyalarında görmək olur. Azərbaycanda keçirilmiş Eurovision 2012 mahnı müsabiqəsindən əvvəl və sonra ölkədəki hüquq pozuntuları ilə bağlı jurnalda çap eləmişdilər. Son vaxtlar əsgər ölümlərinə son aksiyalarında da fəal idilər. Ötən ayın 4-də 2 yaşını dolduran Nida Hərəkatı Marta həbslərlə girdi. Öncə hərəkatın 300 ve Bəxtiyar Quliyev, Məmməd Əzizov ve Şahin Novruzlu həbs olundu. Həbs günü martın 7-də Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi ve Baş Prokurorluğun yaydığı bəyanatda bu gənclərin evindən Molotov kokteyli, narkotik maddə ve təcili demokratiya tələb olunur yazılmış vərəqələr tapıldığı deyilirdi. İstintaqın qənaətinə görə gənclər martın 10-da Bakıda Fəvvarələr meydanındakı etiraz aksiyasında Molotov kokteylindən istifadə etməyə hazırlaşırmışlar. Yerli telekanallarda nidaçıların istintaqdakı ifadələrinə bəzi hissələr diqqətə yetirildi. Saxlanılanlardan biri Məhəmməd Əzizov video görüntüdə bunlar deyirdi.
Kütləvi ixtişaşa yönəlmiş bəzi şeylərdən istifadə etmək təkliflər olundu. Yəni, sinema dilində də olduğu kimi Molotov kokteylinə ya da sis bombalarından istifadə olunsun.
Martın 14-də isə təşkilatın idarə heyətinin üzvü Rəşad Həsənov saxlanıldı. Ona qarşı qanunsuz silah saxlama, döyüş sursatı, partlayıcı maddələr və qurğular əldə etmə maddəsi ilə ittiham irəli sürüldü. Məhkəmə Rəşad Həsənov haqqında 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçdi. Nida hərəkatı ittihamları qurama sayır saxlanan gənclərin siyasi məhbus olduğunu deyir. Amnesty International Beynəlxalq Hüquq Qorma Təşkilatı da gəncləri vicdan məhbusu sayır. Bu səbəbdən nidaçı gəncləri təcili azad etməyə çağırır. Təşkilat fikirlərini tinç şəkildə səsləndirənlərin həbsə atılmasını pisləyir. Həbslərdən sonra Nida hərəkatı istər istəməz diqqət çəkdi. İdarə heyəti 7 nəfərdən ibarət bu vətəndaş hərəkatı dövlət qeydiyyatına alınmayıb. Daimi yerlər də yoxdur. Kafe və parklarda toplaşırlar. Dediklərinə görə demokratiya dəyərlərinin insan hüquqlarının kişini çəkmək istəyirlər. İdarə heyətinin üzvü Aygün Pəncəliyev bu hissələrini Azalı radiosunda da dilə gətirir.
Hansı ölkədə yaşadığımız məlumdur, Azərbaycanda yaşayırıq. Hər addım başı hüquqlarımız pozulur. Biz bunu düzəltməyə çalışırıq. Biz istəyirik ki, hüquqlarımız pozulmasın. Demokratik şərait yaratmaq istəyirik, mühit yaratmaq istəyirik. Buna çalışırıq.
Nidanın manifestində deyilir ki, biz yeni azad nəslik, bizi gələcək maraqlandırır. Biz özümüz hakimiyyətə gəlmək istəmirik, lakin Nida dəyişikliklər istəyir. İşçi Zəfər Quliyevin fikrincə, son etiraz aksiyalarında gənclər çox fəaldır hakimiyyətdə, indiki məqamda gəncləri özünə təhlükə sayır.
Son aksiya tüm fəal gənclər tərəfindən təşkil olunmuşdur, lakin hər halda hakimiyyət bir ünvan göstərməlidir. İlk növbədə Nida təşkilatı bu ünvan kimi seçildi. Saxlanılan gənclər doğrudan da fəal gənclərdir. Adətən həmişə narazılığı daha fəal formada ifadə edən məhz gənclər olur. Bu hakimiyyətin deyə bu Nidanın fəal üzvləri həbs etməklə elə bilir ki, bu proseslərin qarşılığı alacaq. Bu çox sərt yanaşmadır. Bu həbslər əslində əks effekt verdi.
Nidanın həbsdə olan fəalları Bakı İstintaq Təcridxanasında saxlanılır. Vəkil Əsəbəl Mustafayev deyir ki, martın 27-də vəsadətlər verəcək istintaq hərəkətlərinin aparılmasını tələb edəcəklər. Həmin gün Baş Prokurorluğun Ağır Cinayətlərə Dair İstintaq İdarəsi Nidanın idarə heyətinin üzvləri Aygün Pəncəliyevə və Üzeyir Məmmədlini də dindirməyə çağırıb.
Kəbiran Dilavərinin söhbəti. Və proqramımızın sonunda günün sualı ilə bağlı gələn mesajlardan yenə oxumaq istəyərdim. Sualımız belə idi ki, neçə saat işləyirsiniz gün ərzində və əməyinizin ədalətlə qiymətləndirilməsinə inanırsınızmı? Salam azadlıq, qanunlar işləmir, rüşvət ayaq tutub yeriyir, iş yerləri yoxdur, acıdıq hökm sürür, Allah bizə kömək olsun, bunu Cəlilabad imzalı dinləyicimiz yazıb göndərib. Bir başqa dinləyicimiz Tural yazır ki, Qəbələ cəmaatını qoyublar muzdur yerinə, bunlar özlərini nə hesab edirlər, bəsdir də, bunu da Tural imzalı dinləyicimiz yazıb göndərib. Azadlıq Radiosunun kontekst verilişi bugünlük bu qədər. Mən Rövşən Qəmbərov sizinlə sağollaşıram. Efrimiz isə birazdan Azadlıq Bölgələrdə proqramı ilə davam edəcək. Biləcəksiniz ki, Azərbaycanın bir rayonunda niyə sakinlər Novruzda təpə başına çıxırlar, bu adətin mənası nədir?